Gepleýär Azatlyk Radiosy. Programamyzy habarlar gündeligi gepleşigimiziň ikinji tapgyry bilen dowam etdirýäris. Pragadaky studioda siziň bilen men Muhammed Tahir. Awganystanyň paýtagty Kabulda şu gün ýerden güýçli partlama boldy. Şonda ençe adamyň helak bolanlygy aýdylýar. Gepleşigimiziň bu tapgyryny Kabuldaky habarçymyzyň bu barada taýýarlan ýöri raporty bilen başlamakçy. Iranyň İslam Rewolusiýasynyň düýbini tutujysy Ayetullah Humayniniň suratynyň ýyrtylmagy bilen bagly Tahranda dörän mesele we Kyrgyzstanda 1989-njy ýylda bolan dartgynlygyň aňyrsyndaky sebäpler barada taýýarlanan ýöri gepleşikleri hem dinläp bilersiňiz. Şeýle-de halkyň sesi rubrikamyz boýunça Türkmenistanda täze döredilen etraplar barada ýerli synçynyň taýýarlanan kommentariýatyny hem Daşoğuzlu Dayhan bilen geçirilen gepleşigide diqqatyňyzy höderler. Ýöne gepleşigimize Awganystanyň paýtagty Kabulda bolan partlama baradaky maglumat bilen başlamakçy. Awganystanyň paýtagty Kabulda maşyna ýerleşdirilip amala aşyrylan partlamada ençe adamyň helak bolanlygy aýdylýar. Bu partlama Awganystanyň prezidentiniň öňki ornbasary hem öňki mujahid komandary Ahmed Şah Mesudyň dogany Ahmed Ziya Mesudyň öýüniň golunda bolupdyr. Wakada oňa ziýan ýetmeliligi aýdylýar. Bu soňky günleriň dowamında paýtagt Kabulda bolan şunyň ýaly ençe partlamalardan diňe biridir. Bu barada Kabulda habarçymyz Şamirdan Guly Muradi dolraq maglumat berýär.
Partlama yerli vaqt bilen erden saat 10'ların tuğrağında Kabul'un Uzirek Barhan adlı mahallesinde yüz verdi. Bu yerde dışarı yurtların ilçi hanaları, insanperver kuramaların idaraları yerleşer. Şelede Uganistan'ın yukarı vazifeli devlet emeldarlarının üyeleri vardır. Kabul polisiyasının başlığının ornbasarı Halilullah Dessiyar'ın aydışına göre bu teröristik hücum yurt düşmanları tarafından amala aşırılıptır. Dessiyar'ın aydışıça partlama neticesinde bu mahallede yerleşen köp üyelere ziyan yetiptir. Onlarca maşinler berbat bulupdır. Bu vaka barada derin geçirliyanını olay diyar.
Düşmanai mardım amale tahriri anjom dadan
Awganistanyň içeri işler ministrliginiň sözçüsi Zymaray Beşerinin aýdyşyna garanda bu terroristik hujumda 8 adam ölüpdir. Ölüllerin 4'üsi aýal maşgala bolupdir we 40 adam yaralanypdir.
40 tane zahmi şudan 8 tane diğer eşan ve şehadet resiydi.
Canını geçen teröristik hücumda Awganistan'ın hopsuzluk orucu güçlerine hem ziyan yetiptir. Beşeri'nin aydışıça ençeme polisiye kullukçuları yaralanıptır. Yönü oların sani henüz belli olmandır.
Miro emniyeti hem şehada ve zahmiyen vücuddar.
Ona göre teröristik hücumun yüz veren yerinde durli halkara insanperver kuramaların idaraları vardır. Bu da sarı yurtlular yaşayan mehmanhanalar yerleşendir. Wezirek Barhan mahallesi hopsuzluk orucu güçler tarafından berk korakasında saklanıyor. Emma teröristler bu yerde hem bomba partlattı. Bu biz için uli sorak olup duruyor. Yönü Awganistan'ın içeri işler ministerliği bütün yurt boyunca hususan hem paytaht Kabul'da hopsuzluğu üpçün etme için berk çareler görüyor deyip beşeri aitti.
Emla surat girefte defateri muhtelifi vücud dara mimanhana hay.
Internet hizmetlerini halka el yeterli ediyen Ay Gileval adlı bir hususi şirketin işkarlarını hem bu bomba hücumda ziyan yetiptir. Şu şirketin bir işkari Sıddıkıllarının aydışına göre onların 5 işkari yiğiti yaralanıptır. Yaralananların ikisi Hindistanlı olupdır. Bir ayal işkari hem yaralanıptır.
Yazın nefarayı mıyat zıkmışıdır. Kalıp bacaka kasumuna indiyat zıkmışıdır.
Awganistanda dartgylly ýagdaýlaryň dowam etmegine bu ýurdun döwlet idaralarynda bar bolan korrupsiýa we paraxorlygyň hem sebäp bolýanyny synçylar aýdýarlar. Korrupsiýa we paraxorlyga garşy guruş boýunça şu gün Awganistanyň daşary işler ministrliginde 3 günlük milli maslahat öz işine başlady. Şonuň açylyşda barasyna Awganistanyň döwlet baş tutany Hamid Kerdey milli mejlisiniň we senatynyň ýolbaşçylary hem gatnaşdylar. Prezident Kerdey şonda söýlen sözünde korrupsiýa we paraxorlygyň 1-2 ýylyň dowamında öňe almak mümkin däldigini boýnaldy. Korrupsiýa we paraxorlygyňa garşy guruş boýunça milli maslahatyň geçirilýändi üçin paýtagt Kabulda howpsuzlygy goramak boýunça berk çäreler görüldi. Şoňa garamazdan bugün hem şeýle aýylganç waka ýüz berdi. Awganystanyň döwlet resmileri terroristik hujumlaryň jogapkärçiligini talep söwçüleriniň üstüne atýarlar. Emma talep topary paýtagt Kabulda şu gün bolan terroristik hujumyň jogapkärçiligini öz üstüne almandyr.
Kabuldagi xabarchimiz Shaymirdan Quli Miradining ma'lumotini dinladingiz. Iranda bundan 30 yil to'g'riga o'zal kechirilgan Islom revolyutsiyasi va uning dibini tutuvchi lideri Ayatulloh Xumayni yurtning davlat siyosatining asosiy sutunlaridan biri bo'lmoqligini qalyar. Adolatli yo'lbarsha dil uzatmaqlik qonuni oyoq osti etmek deyilib hisoblanyar. Ammo yaqinda Iranning poytaxti Tahronda bo'lgan protestlarda Xumaynining suratining yirtilganligi aytildi. Bu voqea yo'lbarslarning asha qahr g'azabini keltirdi. Shunlikda shul harakata qatnashig'i bo'lonliqda gumon edilgan inchama odamning tufsaq edilganligi aytildi. Temani Germaniyada xabarchimiz Araz Pervish davom ettiryar.
Ahli siyasi toparlarning arasinda adi hurmat bilan tutilgan Ayatulloh Xumayniyning suratini yirtib tashlara kim yetdidir? Iranın konservativ güçleri 7 dekabrda studentler gününe geçen demonstrasiyada bu işi eden opozisyon yaşıl hareketli yer. 12 dekabrda hükümetin taraftarları bu İslam Respublikasının düğünü tutana dil yetirmek deyip protest geçirdiler. 13 dekabrda hem yukarı dini yolbaşçı Ayetullah Ali Khamenei bulur yali işlere şert döreden şolur deyip opozisyon yolbaşçılar Mir Hüseyin Musevi bilen Mehdi Kerrubin'i ayıpladı.
Şuar tarafdari az kanun miden amel sarihan berkhilaf kanun.
Olur kanuna eğermeklik barada şıkar veriyerler. Yönü öldürü kanuni açık bozuyerler. Olar İmam Xumeyni'ni qoldab şığar beriyerler, yöne şol bir vaqtın ödününe de ona dil yetiriyerler deyip Xamenei aytti.
Encam begire, be imam ehanet beşe, be aksi imam ehanet beşe.
Opozisyonun ağlarları bolsa bu işlerin bari opozisyon hareketi qaralamak üçün qurnolun zatlar diyer. Olorun aytmağına göre hakimiyet başındakiler opozisyon görkeziyen qıtışını güyüşlendirmek üçün bu vakadın peydalanıyor. Serajettin Mirdamadi 12. yıl saylovlarına Musevi'nin tarafını çalan reformacı jurnalist. Onun fikriçe İran yolbaşıları opozisyonu dımdırara yol aktarıyor.
تلاش میکنه که بازی رو به یک میدان دیگه بکشونه و از یک سری مقدساتی که حالا ممکنه در بخش
حکمیت باشن نکلر اوینی یخورلندر مغاتین انشیر اولار ایران جمعیتنن کبر بیولوگنن دینی هم سیاسی دویگولارنو اویرمو چین بلی مقدسلکلری اولانوب حرکت قطش گرکلری یول باشلری توتورا یولار چیار دیب میردامادی ایدیر
جنبش و به ویژه دستگیری های قضایی امنیتی در قبال رهبران جنبش
صورت ادلن بی حرمتلق بارده که جدل بو ایشن میر حسین موسوینی تصویت مگوشن بحانه ادلمگی ممکن نین فکرلره یولشده تهرانلی تنمال جورنالیست مشاالله شمس الوائزین ایران حاکمیتلری موسوی یا کروبینی تصویت بلمزده یر Yönü Mirdamadi İran'ın hakimiyet üyelerinin arasında opozisyon yolbaşları tutmalı mı ya değil diyen çekişmenin bardağına aidiyer.
در حاکمیت موجود تلاشی صورت میگیره و یک جدالی بین دو بخشی
Hakimiyet üyelerinin bir bölüğü yaşıl hareketin yolbaşlarını tutsak etmenin oylanışıksız iştiğine anan yer. Beylikü bölük olsa ekstremizm arkalı Musevi bilen Kerrubini tutsak etmekliğe yol açamağa denir şey deyip Mirdama diye diyer.
Kerrubi rü faraham bukone vücud dare. İn do bakş boham dar cedal hastan.
Seyit Rezevi Fagih yıl saylovlarına Kerrubi'nin tarafını çalan reformatçı jurnalist. Onun fikriçe hükümetin opozisyonu kısmığı onun ödüne diyendi.
Dast buradan ebe sarkub ve emal hoşunat oryan.
Hazırki yağdayda zorluk ve zulüm sistemden peydalanmak hemmelere ziyan yeterer. Hemmeden köp hem onun ziyanı İslam Respublikası'nın yolbaşılarına yeter deyip Rezevi Fagih belliyer.
Germaniyada xabarchimiz Araz Pervishning ma'lumotini dinladingiz.
Turkmenistonda turmushga chiqqan qiyidlari necha qalin to'lanyar?
Albatta qalin, hozirgi davrda mavjud.
Qiyidlar olib qochmoq, ularning huquqlarini bozmoq darmi?
Bo'shog'iga jatib olish, mendan aqtasang sen baxtsiz bo'lasan dedi-da.
Eysem qiyidlar olib qochmoq yaqdagi Qo'ng'shi Afg'onistonda barmi? Shu beylik temalardan tayyorlanan ma'lumotlari. Suhbatdoshliklar dinglamak istasangiz Zinan dunyosi programmamizni do'stingizdan kechirmang. Программамы хептенин чаршембе күнү Ашхабад вакты менен акшам 20:05 минутта, 21:35 минутта, пенсенбе күнү эртен 8:05 минутта эфирге кетет.
Hormatly dinleyijiler, habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdiriýäris. Radiomuzyň Qyrgyz gullunyň jurnalisti Wenira Jumataýewa Qyrgyzstanyň Milli Üniversitetinde okan döwri 1989-njy ýylyň iýun aýynda Qyrgyz maşgallaryny ýaşaýyş jaý bilen öpçün etmegi talap edip demonstrasiýalara gatnaşan ýaşlardan biridir. Ol 1989-njy ýylda "Haqygy Qyrgyz milletçisi boldum" atly kommentariýasynda şol döwürde bolan wakalar onuň ähmiýeti we howplulygy barada gürrüň berýär. Kommentariýanyň mazmuru bilen size kardeşim Altın Amandurduğuydu tanıştırıyor.
Qyrgyzstanyň Milli Üniversitetinde okan döwrüme 1989-njy ýylyň iýul aýyna kursdaşlarymyň biri ýanyma gelip meni özleri bilen protest demonstrasiýasyna çykmaga çagyrdy diýip radiomyzyň Qyrgyz gullugyny işleýän jurnalist Wenira Jumataýewa özüniň kommentariýasyna başlaýar. Men geň aldym, şol protestleriň kimin gurnaýanyny soradym. Ol şeýle protesti geçirmek haýyşdy bilen ýokary derejeli partiýa çynowniklerini studentlere ýüzlenenini aýdyp, muňa Qyrgyzstan ana göçüp baran mesjet türkleri jaýbylany üçin etmek wagtda Moskwadan gelen buyrugyň sebäp bolanyny aýtdy. Şol löwür Özbegistanda ýaşan mesjet türkleri bilen özbeklerin arasynda çaqnaşyklar törep, türklerin köpsi Özbegistandan bozuk gitmäge mejbur bolupdy. Emma mesele bu türklerde däldi. Düýüp mesele Qyrgyzstanda qyrgyzlaryň özleriniň ýaşaýyş jaý üçinçiligi meselesinde gaty köp kynçylyk çekýändigini. Şonuň üçin bir protest geçirilýän uly meýdança beýleki ýüzlerçe student ýaşar bilen bardyk. Şonda men ümrümde ilkinji gezek demonstrasiýa gatnaşdym. Tarihi öwrenýän student tökmünde men şol pursatda hamany özüm hem tarihi ýerçek bir waka gatnaşýan ýaly duýdum diýip Jumataýewa öz kommentariýasyna ýatlaýar. Şol demonstrasiýanyň ilkinji güni hem biz beýleki ýüzlerçe studentler bilen bir hatarda tä özümiziň talaplarymyz berjä edilgänçe günni demonstrasiýa çykmaklyk barada alaşdyk. Şol sözümizde hem durduk. Dekanlaryň, professorlaryň haýbat atmagyna garamadan biz günni demonstrasiýa gatnaşdyk. Şol öwrede Sowet hökümetiniň geçirýän ýürite plany boýunça Qyrgyz milletliler uly şäherlerden kysylyp çykarylyp, olaryň ýerine Orsiýetden we beýleki Soýuz respublikalarynyň adamlar Qyrgyzstana göçürilip getirilýärdi. 1989-njy ýylda geçirilen ýylat sanawynyň netijelerine görä, şol öwrede Qyrgyzstanyň paýtagty Fransa şäheriniň ýaşaýjylarynyň diňe 22% ýerli Qyrgyzlardan ibaret bolupdyr. 60%dan gowrak orta Rus, Ukraina hem beýleki slavyan milletlerinden ibaratdy. Ýylat sanawynyň netijelerine görä Qyrgyzstanyň ýylatynyň 36% özleriniň birinji dili hökmünde rus dilini görkezipdirler. Şol demonstrasiýalarda Qyrgyz milletçileri Qyrgyz diline çykyş edenlerini bu köp adamy geň alardy. Hatta kommunistik partiýanyň agdalaryda şol çykyşlara ümsümlik bilen gulak asyp durdylar. Olar Moskwanyň alyp barýan siýasatyny tanqyd edijilere garşy çykyş edip bilmediler. KGB-nin agentleri bolsa biziň aramyzda gulaklaryny gabartyp gezip, geljek günlerde gurnaýan planlarymyz hakda maglumat ýygnaýardylar. Şeýdip häkimetler bilen bir aýa golaý dowam eden gapmaşyklardan soň partiýanyň emellerleri ýaşaýyş saýy mätäç bolan ýaş garat maşgalalarynyň sanawyny düzüp başladylar. Elbetde şeýle hereket etmek üçin hem Moskwanyň ruhsaty zerur boldy. Şondan soň müňlüçe Qyrgyz maşgalatyna ýaşaýyş saýy gurmak üçin kiçijik bölekden ýer paýlanýar. Pasady. Şol paýlanan ýerler ne maşgalalaryň ýagdaýyny goglanyp bilenede şäheriň durkuna oňyň täsir etdi. Emma millilik basyşyň hem biziň ýyzy derli protest geçirmegimiziň netije bereni welin gowandyrman durmady. Wakadan soň bolsa meniň mektepde bile okan klassdaşlarymdan ustad muallimlerden Qyrgyz bolmadyklaryň köpsi Qyrgyzstany terk edip başladylar. Olar günwatara ortede we beýleki ýurtlara göçüp gitdiler. Olaryň gitmegini islemeýän men göçüp bolan dostlaryma jaňa dip gitmeýän galyň. Bu ýurtda siziň hem geljeňiz bar. Bu siziň hem watanyňyz ahyryn dip olara ýalwardym. Emma olar göçüp Qyrgyzstany terk etmeklerini dowam etdirdiler. Оларын хеметнің көчік күтмәніңіне шүкір етерін. Хәдір Қырғызстанына дүрлі мүлетлі адамлар асудылықты яшайарлар. Ема 1989 елін вақаларына сейін әтсем, шол яғдайын болшынан қаз ярамаз яғдайы тұтышмағының мүмкүйініңіне дүшінерін. Менің пікірімче, шонына біз ойнаян одымызың нә дәрежеде қоуплыдығыны долы білмейердік деп Венера Жұматаева өз комментариясына тамамлайар.
Радиомызың қырғыз құлының журналисті Венера Жұматаеваның таялан комментариясының мазмұны білен сізе кәрдішім Алтын Амандурдығыды таныштырды. Кепешімізе давам еттіріяр. Түркменістанда соңқы дұрларды кәбір бейлі ке өзгертмелер білен бір хаттарда еуртті тәзі етраплар ема чылияр. Ерлі сиінчі Роз Мұрат Өдәйісің айтманы көрі шол етраплары илатын гүр яшиян ерлерінден машғалар көчірліп кетірілмегі планлаштырылияр. Эйсен бұл сиясадың мақсады нәмі, желеді бұл алада нәхилі нетиже білен тамамланар. Бұл барада ерлі сиінчінің таярлан сиінің мазмұры білен сізе кәрдішім қуанш кері таныштырияр.
Бик қалқыншылар хем тәрі өзгөртмелер заманы сеп адылын хәдіркі дөвірді. Түркменстанның хер вилайетінің бір тәрі етрап ашылды. Тәрі етраплары илатын гүр ерлерінен олын машқалар көшіріліп елтілмек көдіңіні тұтырлияр. Илаты 10 ел вәрі меллек ер берілмияр. Шының нетижесінде хер өйде кемалы келен яш нетіл өйшік олып, Бір үйде 4 яш машқылы дөріді. Үй етмесігі себәплі машқылыдағы дауаларын басы жай мәселесі болып тұрыяр. Пұл топлап білелер илаты мұт берілмелі меллек кері сатын алиярлар. Қақы етрағының меркізінен меллек кері алма үшін 7000 американ долларын вермелі. Ашғывадың етегінек оғыларда 1 миллион бақыты 2000 доллара чықты. Иштап 3 миллион манат айлық алып білен адам емен ішмен еңі анна хем 1 елі 2000 американ долларыны үйшіріп білер. Тағта вадарлар өзлеріні хемде мару вилайетінің етрапларының көпсінің илатына вилайетті асылын алтын сәқра етрауынан меллек ер бермек үшін спесек ядаланының өне хәдіре челі хич кіме тәді етраптан меллек ерінің берілмейәнің айдиялар. Ол ерден меллек ер берленіне де ол ерлер ясар ялдел. Қамыстыр қысы ватан мейдан, ол ерлер екін екеріялы тавы кетірян чан, ені оның вәшіл керек деп, тақтавадарлар күрім өрияр. Левап вилайетінің ашылан дөулетлі, Дасауд вилайетінің ашылан рухы өлент етрапларына болса суын, ғадың, тоғын еоқлуынан налыярлар. Меллек ер берлініне де қарип қасыра жайлы олмақ басартмайар. Тәді етрапларды әдіркі дөрің талығына лайық келен Европа тепілі қымат бақалы оғыдан жай салмалы. Бейлі жай үшін олса ұммасыз пұл көрек, шол ұммасыз пұл банклардың кредит көрінішін алмалы, яғни талынжақ жайың есі банқым жай құрян құрылшы кедарасының арасына шертнамы бағылысмалы. Банктан алынмалы кредит шол шертнаманың есатын алынмалы. Кредит хеммелері берілмейер, кредит алмау үшін айлықлы ешің олмалы, өзім өнімені айлық дәлі епесілі айлықлыжы ешің олмалы. Себебі қуа айлық алып банктан жай салмақ үшін алынан кредиті 30 жылдың дауамын үзмелі. Есіде адамда кредит үзмегі пұл болынық, шейлі болынсаң тәді етраплардан меллек ер алып, жайлы болиярларым ене пұллы өзіпілі адамларың чағылары. Халқ көпчілігі ене көні меллеклерді палшықтан жай салып, үстінемі қамшылен еп, пол еріне палшық суап күн өрияр. Меллек екі болынсаң, Ине шейлі палчық жайларың үстінде де доғылар арасында ұлы дава тұрыяр. Чүнкі чағылы аялы болынан соң, еркімі өз басына яшама сілеяр. Чағылар себәплі түсінішмеділіклер кән үзе чүккияр. Банктан кредит алынайын яғдайынна да кредит алжы алын кредитінің белізі нұрқын кредит бержілері вермелі. Бұл пұлы шапқа дейілер. Кредит алжа шапқа бермегі радейді, оңы хенеді қарыз берілмен ка бойын алдырылар. Шапқа бермек істемедіклері кредит алмағы яғдай олын халатты да қарыз берілмейер. Вилайатымызды ашылан тәді етраптан меллек ер алып, Жай салмау үшін Дашығды вилайетінің Меркеді банқының басшығының қарнасы елін чаланы олмалы. Банқлар солардан маса кісілері кредит бермейер деп Дашығдылар айдиярлар.
Ерлі сиінчі Розы Мұрат Өдәйісің комментариясының мазмұры білен сізе кәрдішім қуанш кері таныштырды. Ергелінде ятладып кешсі, комментарияда өңі сүрлен пікірлер авторың өз шақсы қарайшылардыр. Бұға бейлі ке меселлер хақта сіз хем өз пікірлеріңіз айтмақчы болсаңыз азатлығың микрофонларының сізің үчін хем ачықтығыны ятлатыярсы. Türkmenistan'da oba hocalık pudağına üns verilyanlığının aydılmağına karamazdan bu uğurda henizem yetmeçilik etiyen zatların katı köptük aydılyar. Diğerli haberçimi Sultan Açilba bilen söhbetteş olan bir dayhanın aytmağına göre olara kerendesine verilen yer yetmeçilik etiyar hemem olar zerur serişteler bilen yeterlik öpçün edilmeyar. Hazır şol interyonu sizin dikkatinizde hüdürlüyar.
Da Soğuz vilayetinin Quwada etrawynyň eferde adynyň tutulmagyndan soran kärindeçi şeýle urun berdi.
Biz Quwada etrawynyň döwletli daýan birleşiginiň kärindeçisi, bizlerde ýer ýetmezçiligi üçin köseniýär. Biz 78 bala çağalı bolup adımızı 1 hektar yer duruyor. O 1 hektar yer 78 maşkalarını bakanak. Zonudun daşarı gitsen yer veriler 150 kilometre daşlıkta şahinem varavat düzlüklerinde. Onu bizim maşkalarımızın kurubu yeten ok katlamaklığa.
Zonudun çıkıp yer almağa neye mi peskelçilik veri?
Dayhan Birleşiginden hiç il ekitmeye getirmeye kömük yok. Bizim özümüzün hocalığımızın grubu bilen şuna gitmeli gelmeli oluyoruz. Ona da bizim grubumuz yeten ok, yetenimiz bir hektar yer.
Zonadan çıkıp yer adlayanlara dayhan hocalıklar tarafından ne ile kol dağlar gerek?
Şuna gitmeye gelmeye dayhan birleşik tarafından köylü gerek. Avtobus gitmeye gelmeye. Bellenin vaatlarda ekidip ekşin bir özünün ekilayın vaatları gidip gelmekli için şuna utkalgo tarafından dayhan birleşik tarafından şol kömekler gerek dar. Baranlı teknikan şöyörde saz olmalı, dökürlüğün saz, ertikli olmalı. Şu zatların hemmezine bizler özümüz ekidip özümüz uğrab etmeli olundan son bizlere kıymışık dur şu zatlar.
Dayhan birleşiğinizde yerler den derecede bölünüp verilen ok mu ov içinde?
Den derecede bölünüp verilen ok. Ön alalar 10 hektar alınınkın, 5 hektar alınınkın özününü. Şolardan bölüp bizleri yer alıp verip bilen oklar. Onun karşısında da şol dayhan birleşikteki ekili oturan yerleri 32 saatığı, 50 saatığı öz yerinden, öz dayhan birleşiğinin partıdır. Buğday eki oturulan yerlerinden bölüp öz hocalıklarına bölüp verip görülür millet hükümünde.
Ne sebebi göre 3 yıldan artık size buğday ektirilir?
Yerimiz yeten ok. Şonu şünek ya, şüleksek inniki il ekim dolan şunu aylak verersiyeler, inniki il yeni şeydi vekili, anlık il yeni şeydi vekili, şeydi 5-6 yıl bizlere buğday yakılıp dur.
1 hektar kerinde yerin alyan yıllık bir deçeniz maskele eklencine yetti mi?
Maskele eklencine yeten ok. Sebebi 1 hektar buğdaydın 30-40 sentiner verenli de 1 tonlu pahtan pulunu ödene. Şundan demir 2 yarım 3 milyon gürdeci gibi 2 yarım 3 milyonu Monka'ya payladan sana 250 manattan yetecek. Ocakta 5-6 adam bakmalısı bir hektar bölüm. Hiç tat bulanak da şu bu karı ulman bulu bulanak.
Bir yıllık gürdeci aylara bölünüp verilen de kovulayam yaşam yılların altında kovulayam.
Yerim köhrecik olup şu gözlüğü yeten koca özümün berisi gözleniyor o yerler. Yani şöyle şu yıllık hektarın az olan yağdayını özünü özü ödemezip bizlere yıllık verirler de şu aylık verilerine has olurdu.
Edil şun kuhun dayhan hocalıklarında teknikalarınız yeterlik mi?
Teknikalar yetmezçilik ediyor sebebi yağdı kışı hem o vakti bar teknikaların boş günü yok, boş vakti yok. Olursa o şahsenem aşağının düzlüklerine gidip dayhan birleşinin yerinden şolar ekmeli ve zonasının akı yerlerinden şolar ekmeli. Son içinim şu teknikalar neyse tedav olanı bilenim, olan gücü kim oluyor?
Dayhan birleşiklerinde teknikalar geliyor mu?
Geliyor, yılda bir ikisi berilip dur berilerine. Yetmeli işler köp bolup dur da şu teknikaların özünden artık bolup dur, kemirek bolup dur teknikalar entegente.
Ne ovalarınızın sosyal yağdaylarını, ha yollarını, kulüplarını, medeni çareler geçirmek için dayhaların yağdayları ne ahile?
Yağın yağsa, bir erve tovalar bolsa, bizlerde balnize bilen havarlaşmak, şu anı bir ekitmek getirmek problemi yollamız kıyın şu zatları. Onu hiç bizlere bir ala dediğin adamım yok. Hem benim dayhan birleşim yolbaşçılarım, etrafım yolbaşçılarım onu görüp bilip dururlar.
Dayhan birleşiklerinin başlıkları ya etraf hakimleri şulara arda şikayetlerin dayhalar yüz tutup bilen vaktlar bolyar mı?
Yüz tutup bilen vaktlar bolyar, şun onun biri çözülür.
Yerli haberçimiz Sultan Açilova'nın yerli dayhan ile geçiren interviyosunu dinlediniz. OBS'nin Demokrati ve Adam Hukukları boyunca enstitütü 2009 yılda Türkmenistan'da nehil işler alıp vardı.
Yes, I'm in the main OSCE actor in Türkmenistan.
Türkmenistan bu kurama ağza hükmünde öz boyun olan cevap kerçiliklerini ne derecede berca ediyor hem OBS ondan razı mı?
Well, As I said, our role is to provide assistance.
Aktual gurun atlige peşimizden nobat taqtap qırında OBT-nin demokratiya va adam huquqlar boyunca institutunun 2009-njy ýylda Türkmenistanda alyp baran işleri şeýlede Türkmenistanda umuman adam huquqlarynyň ýagdaýy barada gurun eder. Peşimizden mehmany Adal Ýangurmanyň metbuat wekili Jens Hagen Ichenbacher bolar. Eger bu tema sizi gyzyklandyrýan bolsa aktual gurun atlige peşimizden nobat taqtap qırny duşuňyzdan geçirmeň. Ol çarşamba günü Aşgabat wagty bilen agşam saat 8:20 we 9 elde penşembe günü irden saat 8:20'de efire gider. Hormatly dinleyijiler, şonlukda habarlar gündeligi gepleşigimiziň soňuna geldik. Programany men Muhammed Tahir alyp bardym. Oňa Gowanç Gera redaktorlyk etdi. Ýene efir tolkunlarynda duşýan çaq hoş sag bolan Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.